อยากเจริญพรทุกท่านธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยตัวเองเราพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งครูบาอาจารย์นะเพื่อจะเรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยต้องช่วยตัวเองต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองธรรมะภาคปฏิบัติไม่เหมือนภาคปริยัติภาคปฏิยัติเนี่ยผู้แสดงธรรมก็จะเตรียมหัวข้อมาส่วนธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยเอาใจของผู้แสดงธรรมกับใจของผู้ฟังเอามาแลกกันมาเปิดใจต่อกันมาเรียนรู้ถ้าใจของเราไม่มีความพร้อมธรรมะมันขาดช่วงทันทีเลยมันไม่เหมือนปริยัตินะงั้นพวกเราฟังแล้วฟังด้วยความสงบด้วยความสำรวมหน่อยการปฏิบัติธรรมเราต้องรู้นะเราเป็นชาวพุทธทั้งทีเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือตัวสัมมาทิฏฐิความรู้ถูกความเข้าใจถูกเข้าใจอะไรเข้าใจความจริงของตัวทุกข์ท่านถึงสอนว่าทุกข์ให้รู้ถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่จิตมันจะสลัดตัวออกจากทุกข์มันจะสลัดของมันเองไม่มีใครสั่งจิตให้หลุดออกจากกองทุกข์ได้จิตจะเป็นของจิตเองเมื่อศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาของเราเนี่ยแก่รอบสมบูรณ์แล้วเรียกว่าปัญญาสิกขาเนี่ยก็คือการรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งหลวงปู่ดูลย์ท่านถึงสอนว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นทุกข์นั่นเองสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามขันธ์ห้าคือกายคือใจของเรานี่แหละส่วนหยาบๆมันก็เห็นง่ายกว่าอย่างร่างกายเนี่ยเราเห็นเป็นกองทุกข์เนี่ยจะเห็นได้ง่ายกว่างั้นเวลาเราลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยจิตจะปล่อยวางกายก่อนปล่อยวางจิตทีหลังนะเป็นขั้นเป็นตอนเวลาเราทรงภูมิธรรมชั้นที่3เนี่ยจิตจะสลัดกายให้โลกแล้วคืนกายให้โลกงั้นกายจะแก่กายจะเจ็บกายจะตายนะจิตจะไม่มีความบันไหวอีกต่อไปละสุดท้ายนะการปฏิบัติมันจะเข้ามาที่จิตดวงเดียวเลยงั้นจะมาตัดสินกันแตกหักกันข้ามวัฏฏะกันที่จิตดวงเดียวนี่เองถ้าเราเข้าใจจิตอย่างแจ่มแจ้งนะว่าจิตนี่คือตัวทุกข์ทางแห่งความพ้นทุกข์เนี่ยก็คือการรู้ทุกข์แต่ก่อนที่เราจะรู้ทุกข์ได้นะเราต้องเตรียมความพร้อมของจิตใจเราซะก่อนเบื้องต้นต้องมีศีล5เอา5ข้อพอแล้วละนะแต่เป็นพระท่านรักษามากกว่านั้นก็ต้องรักษาเป็นพระนะถ้าศีลต่างพร้อยนะภาวนาไม่ขึ้นจริงๆนะภาวนายังไงก็ติดขัดอยู่นั่นนะภาวนาไม่ได้กระทั่งนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะงั้นเป็นพระเนี่ยบางทีในเบื้องต้นนะภาวนายากนะคารวะศีล5ข้อเองแต่5ข้อต้องตั้งใจรักษาจริงๆโดยเฉพาะการมีสติรักษาจิตมันเป็นศีลชั้นสูงเรียกว่าอินทรียสังวรศีลตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามันเห็นรูปนะกระทบรูปกระทบเสียงกระทบกลิ่นกระทบรสกระทบสิ่งที่มาสัมผัสทางกายเมื่อกระทบแล้วเนี่ยใจของเราเป็นยังไงเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะมีสติไว้ระลึกรู้ไว้ถ้าเราคอยระลึกบ่อยๆนะอกุศลมันจะครอบจิตไม่ได้ถ้าอกุศลครอบงำจิตไม่ได้จิตจะเป็นปกติปกติแบบไหนปกติของมนุษย์พวกเราเนี่ยมีจิตที่เรียกว่ามนุษย์นะมนุษย์ว่าผู้มีใจที่ฝึกอบรมได้มีใจสูงนะงั้นใจของมนุษย์เนี่ยดีที่สุดอยู่แล้วนี่บางคนไม่เข้าใจตรงนี้เวลาภาวนาเนี่ยทิ้งใจมนุษย์ไปสร้างใจของพรหมขึ้นมาไปทำใจนิ่งๆว่างๆใจอย่างนั้นไม่ได้เหมาะกับการภาวนาในขั้นเจริญปัญญาจริงจังอะไรนะมันเหมาะกับคนที่เจริญได้แล้วนะทำได้แล้วแล้วขึ้นไปอยู่ข้างบนไปต่องั้นทำง่ายใจมนุษย์ธรรมดานี่ดีที่สุดงั้นอย่าไปทำลายใจของมนุษย์ธรรมดาใจมนุษย์ธรรมดานี่แหละคือใจที่มีศีลมีธรรมนะเพราะฉะนั้นศีลเป็นปกติเลยเป็นใจที่ธรรมชาติที่สุดเลยเมื่อไรกิเลสเข้ามาสู่ใจเรานะใจเราก็หยาบช้าสามานขึ้นมามันไม่ใช่ใจมนุษย์มันเป็นใจในสัตว์ในอบายภูมิอย่างความโกรธครอบงำนะความโกรธเศร้าหมองก็ครอบงำเนี่ยใจเราเป็นสัตว์นรกเมื่อไรโทสะเกิดขึ้นนะจิตมันจะมีลักษณะที่เศร้าหมองนะมันจะเป็นทุกข์ เรียกว่ามีโทมนัสเวทนาเกิดอย่างรุนแรงนะโทสะมันเกิดด้วยนะงั้นเวลาที่จิตเราโลภตัวเราเป็นคนแต่ใจเราไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วใจเราเป็นเปรตไปที่ใจเราหลงฟุ้งซ่านจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเราเสียสภาพความเป็นมนุษย์ไปเราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วนะที่ใจเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะเซลล์จัดอะไรเนี่ยเราเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะเป็นพวกอสุรกายพวกนี้แผ่ส่วนบุญยังไม่รับเลยเซลล์จัดจริงๆเนี่ยใจของมนุษย์ดีที่สุดอย่าไปดัดแปลงใจมนุษย์นะให้มันผิดธรรมชาติใจของคนธรรมดาที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำอันนั้นแหละคือใจของมนุษย์กิเลสมันเข้ามาครอบงำได้เมื่อเราไม่มีสติขาดสติแล้วกิเลสจะเข้ามาถ้าเรามีสติอยู่กิเลสจะมาไม่ได้กิเลสกับสติจะไม่เกิดด้วยกันนะต่างคนต่างเกิดด้วยกันไม่ได้งั้นเราพยายามฝึกสตินะฝึกสติรู้ทันจิตรู้ทันใจของเราบ่อยๆนะคอยรู้บ่อยๆสติมันก็เป็นอนัตตาสั่งให้มันเกิดไม่ได้ไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะสติเกิดเองเมื่อมีเหตุของสตินะสติมีอะไรเป็นเหตุสติมีการที่จิตเนี่ยจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเราจะจำได้แม่นนะจิตมันจะจำสภาวะได้แม่นเนี่ยจิตต้องเห็นสภาวะบ่อยๆนานๆจิตจะเห็นสภาวะทีหนึ่งจิตจะจำสภาวะไม่แม่นเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติของเราที่จะพัฒนาจิตของเราเนี่ยจนเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการฝึกให้มีสติก่อนหลวงพ่อเคยไปเยี่ยมครูบาอาจารย์องค์นะหลวงพ่อคำเขียนไม่รู้จักท่านนะแต่ท่านเมตตาหลวงพ่อตอนหลวงพ่อโดนคนด่านะท่านคอยเถียงให้เหมือนกันไปกราบท่านท่านไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลจุฬาคราวแรกที่ไปพอท่านเห็นหน้าหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเนี่ยไปได้แล้วมีคนสืบทอดแล้วมีคนสืบทอดของการเจริญสติท่านเล่าให้ฟังบอกว่าท่านไปเทศที่หนึ่งนะเขานิมนต์ไปเทศท่านก็สอนเรื่องสติพอเทศจบเนี่ยคนจัดมาต่อว่าทำไมท่านเทศแต่เรื่องสติทำไมไม่เทศเรื่องศีลสมาธิปัญญาบ้างท่านหัวเราะนะท่านบอกเขาก็พูดถูกของเขานะอาจารย์ประโมทเราก็ถูกแบบเรานะว่ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ถ้าขาดสติตัวเดียวเนี่ยศีลสมาธิปัญญาหายหมดเลยนะแล้วจิตมันจะเป็นอกุศลศีลสมาธิปัญญาเป็นกุศลทั้งนั้นงั้นทำไงสติจะเกิดสั่งให้เกิดไม่ได้บางทีเขียนป้ายไว้ข้างขวดเหล้านะว่าดื่มสุราทำให้ขาดสติที่จริงไม่ดื่มก็ขาดเหมือนกันนะไม่มีสติหรอกคนในโลกนี้นะงั้นส่วนใหญ่นะพอตายลงเนี่ยจะไปอบายนะอย่าประมาทส่วนใหญ่จะไปอบายเลยจิตไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกนะยกเว้นพวกเราอย่างเนี้ยนะมีศีลมีธรรมมาทำทานมาถือศีลมาตั้งใจฟังธรรมมาลงมือปฏิบัตินะได้ประโยชน์ของธรรมะนะใจไม่ห่างอบายไปการที่เราจะฝึกสติให้เกิดนะต้องตั้งใจแบ่งเวลาของตัวเองสักหน่อยวันหนึ่งนะ15 นาที20 นาทีเบื้องต้นไม่ต้องมากนี่เป็นอุบายของหลวงพ่อนะพอฝึกไปสักช่วงหนึ่งจะเพิ่มเวลาไปโดยไม่ทันรู้ตัวเวลามันจะเพิ่มบางคนภาวนาได้วันหลายชั่วโมงเราเอาเวลาสัก15 นาที20 นาทีนี่แหละมาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็หัดดูสภาวะไปนะหัดรู้สภาวะไปสภาวะอะไรก็ได้นะอย่างเราเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยพอจิตใจเราลงไปที่อื่นนะมันจะลืมการหายใจนะมันลืมการหายใจเราเคยหายใจจนชินแล้วมันลืมไปได้แวบเดียวมันจะกลับมารู้สึกว่าโอ๊ยลืมหายใจแล้วต้องมาหายใจใหม่หรือเราเคยพุทโธเราก็หัดพุทโธของเราไปนะแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราพุทโธนะใจเผลอไปแล้วรู้ทันพุทโธใจเผลอเรารู้ทันคอยรู้ทันใจที่เผลอไปนะรู้บ่อยๆนะถ้าเรารู้บ่อยๆต่อไปจิตมันจำสภาวะที่เผลอได้นะพอเผลอปั๊บมันจะรู้ตัวนะจิตใจมันจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพูดภาษาไทยง่ายๆนะเราจะมาฝึกจนจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ลืมเนื้อลืมตัวตลอดเวลานะงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตมันลืมตัวเองนะรู้สึกจิตมันลืมอารมณ์กรรมฐานไปรู้สึกไปอะไรก็ได้นะไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีที่สุดนะงั้นถ้าใครบอกว่าหายใจดีที่สุดพุทโธดีที่สุดฟองยุบดีที่สุดนะขยับมือทำจังหวะดีที่สุดนั่นเรื่องของคนภาวนาไม่เป็น มันอยู่ที่จริตนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องดูตัวเราเองว่าใช้กรรมฐานอะไรแล้วรู้สึกตัวได้เร็วนะรู้สึกตัวได้บ่อยเราก็ใช้กรรมฐานอันนั้นอย่างหลวงพ่อแต่เด็กๆนะฝึกกับท่านพ่อลีท่านสอนให้รู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกฝึกอยู่เรื่อยๆต่อมาเวลาใจมันเผลอไปใจมันเผลอแล้วมันลืมร่างกายลืมการหายใจนะสติมันระลึกได้เองนะจนกระทั่งระลึกไประลึกไปนะจนกระทั่งจิตนี่มันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาหลวงพ่อฝึกมาตั้งแต่เป็นโยมเลยรู้ว่าคารวะทำได้ไม่ใช่คารวะทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมต้องเป็นพระนะคารวะก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้วคารวะก็เป็นพระได้โดยไม่ต้องบวชนี่แหละนะค่อยๆฝึกเอาฝึกให้มีสติด้วยการหัดรู้สภาวะสภาวะอะไรเกิดบ่อยหัดรู้สภาวะอันนั้นบ่อยๆนะอย่างบางคนขี้โมโหทำกรรมฐานอะไรไม่ได้โมโหลูกเดียวเลยนะว่าทำอะไรก็โมโหมองเห็นก็โมโหได้ยินก็โมโหได้กลิ่นก็โมโหได้รสก็โมโหคิดอะไรก็โมโหโมโหมากๆนะเราก็หัดรู้สภาวะโมโหเดี๋ยวก็โมโหเกิดขึ้นมาโมโหหายไปโมโหเกิดขึ้นมาโมโหหายไปต่อไปเวลาจิตมันขุ่นมัวนะจิตมันโมโหขึ้นนิดเดียวนะสติมันระลึกได้เองมันรู้ทันปั๊บขึ้นมามันจะเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นจากภายในเราจะเข้าสู่ภาวะแห่งความตื่นโดยอัตโนมัติภาวะแห่งความตื่นเนี่ยเกิดจากเรารู้ทันเราเข้าไปเห็นสภาวะจิตมันจำสภาวะได้แม่นแล้วสติเกิดขึ้นเองนี่พอสติเกิดขึ้นเองแล้วเนี่ยถ้ามีกรรมฐานอันหนึ่งที่หลวงพ่ออยากแนะนำให้พวกเราลองทำดูนี่กรรมฐานที่ง่ายๆนะถ้าทำแล้วเนี่ยสติจะเกิดศีลสมาธิปัญญาจะเกิดกรรมฐานอันเดียวนี้แหละทำทีเดียวทะลุโลกเลยนะทะลุโลกจริงๆนะทะลุหลุดออกจากโลกได้เลยนะไม่ใช่บ้าสุดขีดไปเลยนะทำกรรมฐานอะไรนะสังเกตจิตของตัวเองไหมทำไมมาให้เราสังเกตจิตเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่ในยุคนี้นะเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะแต่ละคนเนี่ยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมากเลยเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตนะพวกความเห็นยึดถือในความเห็นรุนแรงฆ่ากันตายก็เพราะความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเยอะเลยนะโกรธกันชนชาตินี้ไม่ดีชนชาตินี้ถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ไม่ดีพวกนี้ดีเราดีเขาไม่ดีอะไรพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะนะกับพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะคือการดูจิตใจของตัวเองนี่กรรมฐานดูจิตเนี่ยดูอะไรได้บ้างดูได้สารพัดเลยนะมันจะดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตก็ได้นะเพราะตัวจิตเองไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีร่องรอยอะไรให้ดูได้เลยเราก็จะดูผ่านสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตอย่างจิตที่มีความสุขเนี่ยเราดูผ่านความสุขจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับไปนะเกิดจิตเฉยๆหรือจิตที่มีความทุกข์ขึ้นมาแทนจิตที่มีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเงี้ยถ้าดูอย่างนี้มันก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์ความเฉยๆนะเกิดแล้วดับไปหรือดูจิตดีจิตชั่วก็ได้ถ้าเราเป็นคนจิตชั่วนะจิตโลภจิตโกรธจิตหลงตัวไหนมีบ่อยๆหัดรู้บ่อยๆเราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆต่อไปเวลาสภาวะเกิดแล้วเราจะรู้โดยไม่ต้องเจตนาจะรู้ตรงที่รู้โดยไม่เจตนาจะรู้เรียกว่าสติมันเกิดเองละค่อยๆฝึกไปแล้วมันได้อะไรนะแต่ว่าตัวที่หลวงพ่ออยากให้พวกเราลองเล่นดูนะคือคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปการรู้ทันจิตที่เคลื่อนมันอย่างที่หลวงปู่ดูลย์สอนนะจิตส่งออกนอกจิตมันเคลื่อนไปนะเนี่ยเหมาะกับพวกดูจิตตัวเองนะถ้าเข้ามาตัวนี้ได้รู้ทันจิตที่เคลื่อนได้เนี่ยนะจะได้สติได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาครบเลยนะในเวลาอันสั้นเองหรืออย่างหลวงพ่อเทียนสอนขยับมือหลวงพ่อเทียนสอนขยับมือไม่ใช่ว่าห้ามเผลอนะแต่เผลอแล้วรู้ทันนะเนี่ยหลวงพ่อไปคุยกับหลวงพ่อคำเขียนนะตรงกันเป๊ะๆเลยไม่ใช่ว่าห้ามไม่บังคับจิตเลยถ้าบังคับจิตจิตจะเครียดตกจากความเป็นมนุษย์ละผิดมนุษย์ละจิตเครียดจิตเครียดเป็นจิตโทสะนะเป็นจิตของสันนรกนะเพราะฉะนั้นภาวนาแล้วเครียดเนี่ยตกนรกทั้งเป็นเลยนะตกมากๆบางคนบ้าเลยนะงั้นเราขยับมือเนี่ยเราคอยรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันนะดูท้องพองยุบก็ได้จิตไหลไปคิดรู้ทันไหลไปคิดรู้ทันนะมีพระองค์หนึ่งมาเรียนกับหลวงพ่อท่านอายุเยอะละนะเรียนยังไงก็ไม่รู้เรื่องสักทีหลวงพ่อบอกให้ท่านคอยรู้ทันเวลาท่านทำกรรมฐานนะจิตท่านจะเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานดูลมหายใจนะจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมทุกทีเลยบอกว่าให้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไม่ใช่บังคับว่าห้ามเคลื่อนบอกงี้ท่านก็ทำไม่ได้วันหนึ่งท่านไปกวาดวัดกวาดกวาดกวาดท่านเห็นว่าจิตท่านไหลไปอยู่ที่ใบไม้ใบไม้ที่กวาดอยู่นี่แหละ พอเห็นจิตว่าไหลไปอยู่ที่ใบไม้นะภาวะแห่งความตื่นก็ดีดผางขึ้นมาเลยนะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาฉับพลันเลยงั้นถ้าเมื่อไหร่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตที่รู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นนะจิตที่เคลื่อนไปเป็นจิตที่หลงนั่นเองส่วนใหญ่หลงไปคิดนั่นแหละนะหรือบางทีก็หลงไปดูหลงไปฟังนะหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายนะอย่างเวลายุงมากัดนะจิตเราฉกไปที่ตรงที่ยุงกัดนะส่วนใหญ่ไปดูยุงต้องดูยุงซะก่อนนะจัดการมันก่อนแล้วค่อยมาดูตุ่มที่มันกัดเอาไว้นะต้องจัดการเนี่ยจิตมันจะฉกออกไปเรื่อยๆให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปพอจิตจำสภาวะที่จิตเคลื่อนได้แม่นต่อไปพอจิตเคลื่อนสติจะเกิดเองเพราะจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วนี่ตรงที่จิตเคลื่อนไปเนี่ยจิตมีโมหะจิตมีความฟุ้งซ่านสติเกิดเมื่อไหร่จิตไม่ฟุ้งซ่านสมาธิมันเกิดอัตโนมัตินะแล้วถ้าจิตไม่มีโมหะเนี่ยราคะและโทสะจะเกิดไม่ได้เมื่อราคะโทสะไม่เกิดเนี่ยนะไม่ผิดศีลหรอกจิตจะเป็นปกติเพราะจิตไม่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำจิตดวงนั้นเป็นจิตปกติของมนุษย์ธรรมดาละยังไม่ได้ทรงฌานถ้าทรงฌานนั้นเป็นจิตอีกแบบหนึ่งเป็นจิตที่ดีเหมือนกันนะแต่เป็นอีกแบบหนึ่งนั้นจิตที่ปกติของมนุษย์เนี่ยแค่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะรู้บ่อยๆสติเกิดต่อไปรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้พอมันเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บความไม่เคลื่อนก็จะเกิดขึ้นความตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นสภาวะที่จิตตั้งมั่นโดยไม่เจตนาให้ตั้งมั่นอันนั้นแหละคือตัวสมาธิแท้นะถ้าตั้งมั่นโดยบังคับให้ตั้งมั่นประคองเอาไว้ตลอดเวลาไม่ใช่ของจริงนะพวกเราต้องระวังนะบางคนเขาสอนกันนะให้มีจิตผู้รู้เราก็รู้อยู่ทั้งวันเลยนะทื่อๆอย่างเงี้ยทำหน้าให้ดูจิตแบบนี้จะไม่เดินปัญญาจิตจะทื่อๆซื่อบื้ออยู่นั่นเองรู้ตัวอยู่เฉยๆแต่จะไม่เดินปัญญาถามว่าเป็นจิตกุศลหรืออกุศลได้จิตผู้รู้ทื่อๆเนี้ยเป็นจิตที่เป็นกุศลนะแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเรียกว่ามหากุศลจิตนะญาณวิปยุตไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะงั้นไม่ใช่ว่าจิตที่เป็นจิตผู้รู้เนี่ยจะดีเสมอไปบางดวงไม่มีปัญญาหรอกซื่อบื้อไปอย่างนั้นเองนะงั้นต้องไม่ประคองนะเอาแค่รู้ทันที่เขาเคลื่อนแล้วภาวะแห่งความตื่นขึ้นเองอันนั้นถึงจะใช้ได้นะเห็นไหมเรียนกับหลวงพ่อมีแต่ของอัตโนมัติหมดเลยเรียนเรื่องสติก็ฝึกจนสติอัตโนมัติเกิดหัดดูจิตที่เคลื่อนบ่อยๆจิตเคลื่อนปุ๊บรู้เคลื่อนปุ๊บรู้ต่อไปจิตจำสภาวะที่เคลื่อนได้สติอัตโนมัติจะเกิดนะแล้วพอสติอัตโนมัติมันรู้จิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติจะเกิดนะแล้วพอสมาธิอัตโนมัติมันเกิดนะศีลอัตโนมัติมันก็มีขึ้นมาแล้วนะเพราะขณะนั้นจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแต่ถ้าประคองจิตเอาไว้เนี่ยนะมันเจือโลภะงั้นพวกพรหมทั้งหลายนะอย่าว่านินทาเลยนะแต่จริงๆจิตยังมีราคะอยู่มีรูปราคะมีอรูปราคะนะยังเจือราคะอยู่แต่มันเป็นราคะสูงนะมันไม่ใช่ราคะในกามราคะถ้ากามราคะเนี่ยจิตตกสู่อบายภูมิทันทีเลยนะแต่นี่เป็นรูปราคะรูปราคะเป็นจิตราคาอย่างสูงนะแต่ถามว่ามีราคาไหมบริสุทธิ์จริงไหมไม่บริสุทธิ์นะยังเจือปนด้วยกิเลสอยู่งั้นเราคอยหัดรู้นะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้สติที่ไม่มีก็จะมีขึ้นมาสมาธิที่ไม่มีก็จะมีขึ้นมานะพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะจิตเป็นมหากุศลจิตตัวจริงนะแล้วก็ตัวเนี้ยรับรองว่ามันเป็นปกตินะมันเป็นปกติโดยตัวของมันเองมันมีศีลอัตโนมัตินี่อินทรีย์สังวรศีลนะแล้วเป็นศีลที่พระอริยะชมเชยเพราะปฏิบัติแล้วก็ใกล้เคียงความเป็นพระอริยะเข้าไปเรื่อยๆไม่ใช่ศีลลำบากตั้งอกตั้งใจถือไปเรื่อยนะถือไปแล้วภูมิใจเนี่ยบางคนไม่กินเหล้าตลอดพรรษาภูมิใจนะกูเก่งไอ้ซื้อศีลอย่างนี้ไม่ใช่ศีลวิสุทธิ์นะศีลวิสุทธิ์เนี่ยต้องเป็นไปเพื่อลดละกิเลสนะถ้าถือศีลแล้วเพิ่มกิเลสเนี่ยก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีทำสมาธิเพิ่มกิเลสก็ไม่ใช่จิตตวิสุทธิ์ดูเจริญปัญญาแล้วไม่ได้ลดละกิเลสนะก็ไม่ใช่ทิฏฐิวิสุทธิ์ไม่ใช่เลยเนี่ยค่อยๆหัดรู้ไปหัดรู้ทันจิตที่เคลื่อนเราจะทดสอบดูต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งห้ามคิดห้ามทุกคนคิดนะคิดหรือยังเห็นไหมมันไปคิดได้เอง เนี่ยไปทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้พอจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันหรือจิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานรู้ทันนะเคลื่อนไปอยู่ที่มือรู้ทันเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องรู้ทันเคลื่อนไปอยู่กับพุทโธรู้ทันคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆนี่การที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยนอกจากจะได้สตินะได้สมาธิได้ศีลนะมันจะได้ปัญญาแบบไหนเห็นไหมจิตเคลื่อนได้เองเห็นไหมจิตตั้งมั่นอยู่ชั่วคราวแล้วจิตก็เคลื่อนไปเดี๋ยวก็จิตจะไปเกิดที่ตาจิตเกิดที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเนี่ยเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะเราจะเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้เคลื่อนไปผู้หลงไปก็ไม่เที่ยงนี่คือการเห็นความจริงของจิตนะหรือเราเห็นว่ามันจะเคลื่อนมันก็เคลื่อนได้เองเราไม่ได้เจตนาอย่างมันจะคิดมันก็คิดได้เองไม่ได้เจตนาหัดดูไปนะจนเห็นการทำงานของมันแล้วจะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตรงที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรียกว่าอนิจจังตรงที่ว่ามันเปลี่ยนไปเองเราบังคับมันไม่ได้เรียกว่าอนัตตานะเนี่ยหัดดูอย่างนี้นี่คือการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตนะง่ายๆเลยงั้นเราฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหมถนัดพุทโธก็พุทโธไปพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันนะจิตเคลื่อนไปอยู่ในความว่างๆแล้วรู้ทันหรือหัดรู้ลมหายใจนะจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้นะขยับมือไปไม่ได้ห้ามจิตนะแต่ถ้าจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่มือก็รู้ทันไปเดินจงกรมก็ได้นะจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันจิตไปอยู่ที่เท้าก็รู้ทันบางคนเดินจงกรมแล้วเพ่งทั้งตัวเลยก็ได้นะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวทั้งตัวเลยเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันเนี่ยคอยรู้ทันสภาวะที่จิตเคลื่อนไปนะแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติสักนิดหนึ่งวันหนึ่ง10นาที15นาที20นาทีฝึกทุกวันทุกวันอย่าละเลยถ้าทําได้อย่างนี้นะไม่นานหรอกภาวะแห่งความตื่นมันก็จะเกิดขึ้นมีสติขึ้นมาแล้วใจมันจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นคือภาวะแห่งสมาธิแล้วก็จะเห็นนะความเกิดดับเห็นจิตนั่นแหละจิตอะไรที่เกิดดับก็จิตตัวรู้นี่แหละเกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งผู้คิดกับผู้เพ่งนั่นก็เคลื่อนเหมือนกันนะแต่ผู้คิดเนี่ยเคลื่อนไปหลงไปคิดไปทางบวกก็ได้ทางลบก็ได้นะตรงขณะที่จิตเคลื่อนไปหลงไปคิดเนี่ยจิตเป็นอกุศลแต่ไปคิดแล้วไปคิดเรื่องดีจิตเป็นกุศลก็ได้นั้นอกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้นะไม่ได้เกลียดอกุศลหรอกแล้วคอยรู้ทันสภาวะของจิตใจเรื่อยๆหัดรู้อย่างนี้ยากไปไหมเทศเท่านี้ใครไม่รู้เรื่องยกมือสิมีไหมไม่ต้องอายนะเรียนธรรมะอย่าอายรู้เรื่องหมดแล้วใช่ไหมแน่ใจนะเดี๋ยวหลวงพ่อถามนะเอาคนไหนดีทำไมหลบอ่ะผู้รู้เรื่องหลบตาวุบวับวุบวับนะไม่แน่จริงไหนเมื่อกี้สังเกตไหมตอนที่หัวเราะใจเคลื่อนไปไหมมันเคลื่อนไปไหนส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดมันลืมตัวเองเนี่ยหัดรู้สภาวะที่จิตเคลื่อนรู้บ่อยๆไม่ใช่ว่าห้ามเคลื่อนนะหลวงพ่อตอนเด็กๆเรียนกับท่านพ่อหลีฝึกอานาปานสติตอนนั้นเจ็ดขวบเด็กเจ็ดขวบฝึกง่ายเพราะไม่มีมารยาภาวนาซื่อๆครูบาอาจารย์ให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองนับไปเรื่อยๆท่านให้นับถึง10แล้วก็มา9 8 7 6 5แบบปล่อยเจรวดหลวงพ่อเด็กนับถอยหลังไม่เป็นนับแล้วอึดอัดแล้วก็พลิกแปลงนะนับไปถึง100เลย1ถึง100แล้วก็1ถึง100ใหม่นะฝึกอย่างนี้ใจสบายหายใจไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับไปเรื่อยๆพอจิตมันเริ่มสงบนะการนับนี่หายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอจิตสงบมากขึ้นนะพุทโทหายไปเหลือแต่หายใจพอจิตสงบมากขึ้นนะลมหายใจหายไปเหลือแต่แสงพอใจมันมีแสงเนี่ยดูไปดูไปร่างกายหายไปนะพอไม่มีกายเหลือแต่ใจดวงเดียวถัดจากนั้นพอกลับมามีกายเนี่ยมันจะรู้ว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันตั้งแต่วันนั้นเนี่ยกายกับใจแยกกันตลอดเลยมันแยกรูปแยกนามอัตโนมัติขึ้นมาเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเคยภาวนาจนร่างกายหายแต่ถ้าภาวนาแล้วร่างกายยังอยู่นะมันยังแยกไม่ออกเดี๋ยวไปแยกวิธีอื่น นี่หลวงพ่อหัดอย่างนี้หัดไปจิตเคลื่อนนะไปอยู่ที่ลมนะรู้ทันนะลมค่อยตื้นตื้นเป็นคนดูอยู่ลมค่อยตื้นตื้นเป็นแสงจิตเคลื่อนไปที่แสงตอนเด็กๆเนี่ยจิตเคลื่อนไปที่แสงแล้วคราวนี้อยากรู้อยากเห็นอะไรนะก็ตามแสงไปดูนะอยากไปดูจิตมันจะไปอย่างเนี้ยแต่ว่าอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราไปเห็นนะเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เราเห็นนะจริงหรือไม่จริงเราพิสูจน์ไม่ได้เชื่อถือไม่ได้และไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เลยนะแต่หลวงพ่อฝึกเรื่อยๆนะฝึกไปฝึกไปมันไม่เกิดปัญญานะมันไม่เกิดปัญญามันสงบอยู่เฉยๆจิตเป็นผู้รู้อยู่เฉยๆไม่เกิดปัญญาเนี่ยพยายามไปอ่านพระไตรปิฎกพยายามอย่างโน้นพยายามอย่างนี้ปัญญาก็ไม่เกิดเคยได้ยินครูบาอาจารย์สอนเรื่องพิจารณากายมาพิจารณากายบ้างลองดูเพื่อจะเกิดปัญญาดูลงไปที่ผมนะผมมาหายไปเลยเพราะสมาธิเราแรงเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะก็หนังศีรษะหายไปนะเปิดไปเลยเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกแล้วหัวขาดไปเห็นตัวนะดูตัวเนี่ยเนื้อหนังหายเหลือแต่กระดูกดูกระดูกนะระเบิดมันระเบิดออกไปกลายเป็นก้อนกรวดเล็กๆดูต่อไปอีกกลายเป็นแสงสุดท้ายมันกลายเป็นคลื่นแสงสลายตัวกระจายกระจายไปหมดมันไม่เห็นมันจะไปไหนเลยนะรู้สึกว่ามันไม่สะใจการดูกายนะมันมีเท่านี้เหรอไม่สนุกใจนะไม่อยากดูไม่ชอบจนกระทั่งอายุ29นะมีเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตตัวเองนะท่านนะไปหาท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ไม่สอนนะหลวงปู่นั่งหลับตาเงียบๆไปเกือบชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนให้ดูจิตตัวเองเอามาหัดดูจิตทีแรกไม่เข้าใจไปประคองจิตเอาไว้ดูจิตก็คือจะต้องดูไม่ให้คลาดสายตาคิดอย่างนี้นะงั้นจิตหลงไปจิตอะไรนี่คอยแก้จิตไปจับอารมณ์คอยแก้จนกระทั่งกลับมาเป็นตัวรู้พอกลับมาเป็นตัวรู้เฮ้ยนี่มันตัวเก่าที่เราเคยได้มาแต่เด็กแล้วนะมันก็กลับมาที่เก่าอีกไอ้นี่ไม่ใช่แล้วล่ะแต่ว่าเอ๊หลวงปู่บอกให้ดูจิตเราก็จ้องรักษาจิตผู้รู้อยู่ตลอดไม่ใช่ไปถามท่านใหม่แล้วท่านว่าทำผิดแล้วนี่ไปแทรกแซงจิตแทรกแซงอาการของจิตนะจนจิตมันเป็นผู้รู้นิ่งๆซื่อบื้ออยู่จิตมันมีสภาวะที่ต้องไม่เที่ยงดันไปฝึกซะเที่ยงเลยจิตมันจะต้องเป็นทุกข์ดันไปฝึกซะสุขเลยจิตมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้กูเก่งกูบังคับได้ให้ทรงตัวเด่นดวงอยู่อย่างนี้แหละรักษาได้มันผิดนะท่านให้บอกท่านบอกเลยว่าทำผิดแล้วไปดูใหม่ให้ไปดูไม่ได้ให้ไปแทรกแซงมานึกได้คำว่าดูคำว่าดูเนี่ยนะเหมือนเราดูหนังเนี่ยเราไม่ใช่ผู้กำกับหนังไม่ใช่คนเขียนบทใช่ไหมไม่ใช่นักวิจารณ์หนังหนังมันเป็นยังไงก็ดูอย่างที่มันเป็นมาดูจิตดูใจปล่อยให้จิตทำงานคราวนี้เราจะเป็นคนดูนะไม่ใช่เป็นผู้บังคับจิตอีกต่อไปแล้วเราจะให้จิตมันทำงานไปแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็ดูเดี๋ยวจิตก็ฟังนะเดี๋ยวจิตทำอย่างนั้นจิตทำอย่างนี้เดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็โลภจิตก็โกรธจิตก็หลงเนี่ยเห็นมันหมุนไปเรื่อยนะเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ดูอยู่ไม่นานนะจิตมันก็เข้าใจแล้วว่ามันเกิดแล้วมันดับหมดทุกอย่างนะสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วดับหมดเลยตัวจิตเองที่ว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะตัวผู้รู้เองก็เกิดดับถ้าเราภาวนาแล้วผู้รู้ไม่เกิดดับนะรีบมาปรึกษาด่วนเลยนะอันตรายแล้วนะถ้าเห็นว่าผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยนะผู้รู้เองก็เกิดดับไม่รักษามีอยู่แต่ไม่รักษานะเนี่ยต้องกล้าหาญขนาดนี้นะมีอยู่ขึ้นมาได้โดยที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนนั่นแหละตัวรู้มันจะเกิดได้ตัวรู้แล้วไม่รักษาก็เห็นอีกเดี๋ยวก็เคลื่อนอีกเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็รู้นะฝึกไปอย่างนี้มีภาษาไทยอยู่คำหนึ่งนะคำว่าเรียนรู้เรียนด้วยการรู้นะดีที่สุดเลยถ้าเรียนคิดเอาเนี่ยไม่ได้เรื่องนะเรียนจัดการเนี่ยไม่ได้เรื่องเรียนด้วยการรู้เอารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเอาทุกคนลองยิ้มหวานยิ้มสิยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานนะเหมือนมีหนุ่มมาบอกรักครั้งแรกหรือสาวมาบอกรักเราเนี่ยยิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มจะต้องเป็นธรรมชาตินะยิ้มหวานๆให้ใจมันคลายออกอย่างเวลาที่เรายิ้มตามธรรมชาติเนี่ยใจจะคลายตัวออกนะเหมือนดอกไม้บานยิ้มให้ใจเราเหมือนดอกไม้บานได้ไหมดอกไม้บานยามเช้ายิ้มหวานๆรู้สึกไหมร่างกายยิ้มแค่รู้สึกนะแค่รู้สึก ไม่ใช่เอาละจะเริ่มยิ้มแล้วอย่างนี้ไม่ได้เลยนะตอนนี้หัวเราะรู้สึกไหมร่างกายหัวเราะรู้สึกแค่นี้เองถ้าขยับมือรู้สึกไหมร่างกายขยับมือไม่ใช่เพ่งมือนะไม่ใช่ขยับมือกูเพ่งแหลกเลยใจกูก็ทื่อๆนะอย่างนี้ไม่ได้เลยนะมันผิดธรรมชาติไม่ใช่ใจมนุษย์แล้วนะใจดวงนั้นผิดปกติของมนุษย์ไปแล้วใช้ใจธรรมดาใช้ธรรมดาเอาใหม่ยิ้มหวานใหม่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเป็นแบบสุขาปฏิปทานั่งยิ้มนะอ้าวบอกให้ยิ้มกับหัวเราะอีกนะหน้าเป็นไปหน่อยเห็นไหมตัวอะไรหัวเราะรู้สึกไหมต่อไปดูให้ละเอียดขึ้นรู้สึกไหมตัวอะไรนั่งอยู่แค่รู้สึกนะเหมือนที่เรารู้สึกตอนที่ยิ้มลองพยักหน้าสิลองดูรู้สึกไหมเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไหมรู้สึกด้วยความรู้สึกธรรมดาแค่นี้เองนะอย่าเกินธรรมดานะถ้าเกินธรรมดาผิดธรรมดาไปไม่ใช่ของจริงแล้วจะเครียดงั้นรู้สึกไปอย่างธรรมดาธรรมดาลองขยับมือนะขยับยังไงก็ได้นะอย่าไปตีคนข้างๆก็แล้วกันนะรู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวแค่รู้สึกนะคำว่าแค่รู้สึกเนี่ยพอดีแล้วถ้าว่าเพ่งมือไว้เพ่งไว้จิตจะไปจ่ออยู่ที่มืออันนี้ใช้ไม่ได้จิตไม่ตั้งมั่นถ้าเราแค่รู้สึกอยู่ตอนนี้รู้สึกไหมร่างกายนั่งรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายยิ้มเวลาต่อไปโกรธขึ้นมารู้สึกไหมร่างกายทำหน้าตาน่าเกลียดนะหัดรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกอย่างนี้แล้วได้อะไรนะรู้สึกอย่างนี้แล้วต่อไปจะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้นั่งอยู่ก็ทุกข์นะเดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะมันจะยิ้มมันจะไปยักหน้ามันจะอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นมันเข้ามันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่จิตไปเห็นมันเข้าแล้วมันเป็นตัวที่เป็นทุกข์ในตัวของมันเองนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เนี่ยภาวะที่ใจมันตื่นขึ้นมาแล้วนะถ้าเรารู้สึกลงที่กายเราจะเห็นความจริงของกายกายเนี่ยความจริงที่เห็นง่ายคือทุกข์กับอนัตตานะดูอนิจจังยากนะดูกายดูทุกขังดูง่ายลองหายใจเข้าสิหายใจเข้ายาวๆแล้วดูว่าทุกข์หรือสุขลองหายใจออกยาวๆสิทุกข์หรือสุขนึกออกหรือยังว่าที่เราหายใจเนี่ยนะเพื่อหนีทุกข์เราหายใจเข้าแล้วเราก็ทุกข์เราก็หายใจออกหนีทุกข์หายใจออกแล้วก็ทุกข์เราก็หายใจเข้าหนีทุกข์เรานั่งอยู่แล้วทำไมเราต้องขยับก็เพราะว่าหนีทุกข์ทำไมต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็เพราะว่าหนีทุกข์เนี่ยคอยรู้สึกอยู่ในกายมากๆนะเนี่ยจิตใจที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวมันตื่นขึ้นมาแล้วมันเห็นร่างกายทำงานเนี่ยมันจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษถ้าจิตยอมรับตรงนี้ได้นะต่อไปจิตจะคลายความยึดถือในร่างกายร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่แต่เป็นตัวทุกข์แก่ร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเป็นตัวทุกข์เจ็บร่างกายตายไม่ใช่เราตายนะมันเป็นตัวทุกข์ตายมันจะไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนเลยนะเพราะตัวทุกข์ตายสมน้ำหน้ามันใช่ไหมมันจะไม่หวั่นไหวหรอกเนี่ยละถัดมาดูจิตใจมาเดินปัญญาต่อนะดูจิตดูใจต่อแล้วเห็นเลยจิตใจเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะขณะนี้ใครมีความสุขยกมือซิยกมือใครมีความสุขยกมือใครมีความทุกข์ยกมือคนเดิมอย่ายกนะมันต้องไม่เกิดด้วยกันหรอกนะใครเฉยๆยกมือสิไม่สุขไม่ทุกข์ใครไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยๆก็ไม่รู้มีไหมไม่มีเลยเห็นไหมทำไมไม่มีเลยโถง่ายๆใครๆก็รู้ขนาดเนี้ยใจมีความสุขหรือใจมีความทุกข์รู้ได้ไหมรู้ได้ทุกคนเห็นไหมหรือใจไม่สุขไม่ทุกข์ใจเฉยๆรู้ได้ไหมก็รู้ได้ทุกคนเนี่ยหัดรู้ไปอย่างเนี้ยแล้วต่อไปมันจะเห็นนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะเฉยๆก็ไม่เที่ยงหรือบางคนขณะเนี้ยนะใครพอใจยินดีพอใจที่ได้ฟังธรรมมีไหมใครงงมีไหมงงอย่าหลอกกันนะหลอกยากนะเนี่ยเรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองไม่ยากอะไรงงรู้ว่างงนะสบายใจรู้ว่าสบายใจกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจนะดีใจเสียใจรู้ทันไปอย่างเนี้ยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองด้วยใจที่ธรรมชาติธรรมดานะแต่ถ้าใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแบบ ตัวแข็งๆทื่อๆใจทื่อๆมันจะไม่มีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงมันจะทื่อๆไปหมดใช้ไม่ได้งั้นต้องใช้ใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละแล้วรู้ทันร่างกายนะเห็นร่างกายมันทำงานไปนะเห็นร่างกายหายใจยืนเดินนั่งนอนไปสุดท้ายจะเห็นมีแต่ทุกข์เห็นมีอะไรเลยมีแต่ทุกข์มีแต่ของไม่ใช่ตัวเราหรือเห็นจิตใจทำงานไปต่อไปก็จะเห็นนะว่ามีแต่ของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงนะผู้รู้ก็ไม่เที่ยงผู้คิดก็ไม่เที่ยงผู้เพ่งก็ไม่เที่ยงดูไปจนเห็นนะไม่มีอะไรเที่ยงสักตัวเดียวตรงที่เราดูจิตดูใจเนี่ยหลวงพ่ออยากเตือนพวกเราต้องระวังอยู่เรื่องหนึ่งบางคนดูจิตไม่เป็นนะไปดูจิตแล้วตัวจิตเนี่ยทื่อๆนิ่งๆอยู่ทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหมดอารมณ์ทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหมดแต่จิตเที่ยงมันเหลือจิตเที่ยงอยู่อย่างเดียวนะถ้าเหลือจิตเที่ยงอยู่อย่างเดียวก็ยังเรียกว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับไม่ใช่มีผู้รู้ขึ้นมาแล้วเป็นผู้เที่ยงอยู่อย่างนั้นใช้ไม่ได้จริงๆนะเนี่ยค่อยๆสังเกตค่อยๆดูลงไปสรุปนะสรุปพวกเราต้องถือศีล5ตั้งใจรักษาศีล5ไว้ก่อนนะเป็นพื้นฐานไว้ก่อนศีลเบื้องต้นเนี่ยใช้ความตั้งใจอาศัยศรัทธาในพระพุทธเจ้านะท่านบอกให้รักษาศีลตั้งใจรักษาไว้ก่อนอาศัยกำลังของศรัทธาถัดจากนั้นเนี่ยเราฝึกสติของเรานะโดยการฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันนะเวลาจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันนะหรือถ้าดูจิตเคลื่อนไม่ได้ดูอะไรออกก็เอาอันนั้นแหละในรูปธรรมนามธรรมใช้ได้เหมือนกันหมดนะจะเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกก็ได้นะจิตเคลื่อนไปรู้สึกจิตตั้งมั่นรู้สึกอะไรก็ได้นะอยู่ในรูปธรรมในนามธรรมของเรานี่แหละใช้กรรมฐานแบบนี้คอยรู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจไปด้วยใจที่สบายๆใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาต่อไปจิตมันจำสภาวะได้แม่นอย่างถ้าเราหัดรู้ลมหายใจจนชำนาญจิตจำสภาวะของการหายใจได้พอเวลาเราเผลอตัวนะเผลอไปแวบเดียวลมหายใจเปลี่ยนจังหวะอย่างเวลามีราคะเกิดเนี่ยลมหายใจจะเปลี่ยนจังหวะโทสะเกิดลมหายใจเปลี่ยนจังหวะสติมันจะระลึกได้ทันทีเลยมันจะกลับมารู้สึกตัวขึ้นมาเลยนะเนี่ยฝึกไปทุกวันต้องฝึกนะฝึกให้มันมีสติให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะถ้ายิ่งถ้าเห็นจิตที่เคลื่อนได้เนี่ยดีมากเลยเพราะถ้าเคลื่อนได้สมาธิจะเกิดทันทีถ้าเห็นจิตมีโทสะดับเนี่ยสมาธิตัวจริงๆบางทียังไม่เกิดนะตัวที่ตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆแต่ถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตที่ไม่เคลื่อนจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติต้องอัตโนมัติถึงใช้ได้ถ้าจงใจไม่ได้จะแข็งเกินไปเป็นผู้รู้ปลอมมีโลภะแทรกอยู่มีราคะละเอียดนะราคะของปลอมแทรกอยู่แล้วค่อยๆฝึกรู้ทันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไปจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้สติก็จะเกิดนะสมาธิก็เกิดศีลก็มีอัตโนมัตินะไม่ต้องทำผิดศีลแล้วไม่ต้องอารัธนาศีลแล้วมันไม่ผิดเองแหละและปัญญามันก็เกิดนะบางคนพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตมันถนัดดูกายมันไปดูกายมันก็จะเห็นร่างกายมีแต่ทุกข์ร่างกายมีแต่ของบังคับไม่ได้บางคนมันตั้งมั่นขึ้นไปแล้วจิตถนัดดูจิตมันก็จะวกกลับไปนะเห็นจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตใจนี้มีแต่ความเป็นอนิจจังมีแต่ความเป็นอนัตตานะจิตน่ะดูให้เป็นตัวทุกข์ยากนะโดยเฉพาะถ้าเป็นจิตผู้รู้แล้วมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูแล้วไม่ค่อยเป็นตัวทุกข์หรอกนะนี่เราภาวนาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเจริญปัญญาไปสติระลึกรู้กายเราก็เห็นนะมีแต่ของไม่ดีของไม่ได้วิเศษอะไรระลึกรู้จิตเห็นแต่ของไม่ดีไม่วิเศษมันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปถึงจุดหนึ่งที่มันพอนะเมื่อพลังของจิตมันพอบารมีเราเต็มพละมันเต็มจิตมันจะมีพลังขึ้นมาจริงพลังแห่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเกิดเป็นพลังแล้วมันรวมตัวลงที่จิตคนที่จิตมีพลังกับคนที่จิตไม่มีพลังเนี่ยมองหน้าก็รู้แล้วล่ะคนจิตไม่มีพลังนะมันเหมือนมีถังรั่วแถมรั่วเยอะด้วยไม่ใช่รั่วรูเดียวรั่วหลายรูนะเติมน้ำลงไปลิตรหนึ่งไหลออก2ลิตรเลยนะใช้ไม่ได้แต่จิตที่มีพลังมันเหมือนถังน้ำที่แข็งแรงไม่รั่วมันจะค่อยๆสะสมพลังของจิตขึ้นไปนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยค่อยๆอบรมค่อยๆรวมตัวลงที่จิตดวงเดียวเมื่อมันรวมตัวลงเต็มที่แล้วเนี่ยอริยมรรคจะเกิดไม่มีใครสั่งอริยมรรคให้เกิดได้อริยมรรคจะเกิดเองแล้วเวลาที่อริยมรรคจะเกิดไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสอนเราเนี่ยนะมีแต่สติสมาธิปัญญาศีลอะไรนี่อัตโนมัติหมดเลยเพราะเวลาที่อริยมรรคเกิดอัตโนมัติ ไม่มีใครสั่งให้เกิดนะถ้าเราจําล่องรอยของการเกิดอริยมรรคได้นะพอมันเดินแนวนี้ปุ๊บเรารู้เดี๋ยวจะเกิดละตกจากวิปัสสนาเลยตกจากกรรมฐานเลยใจจะฟุ้งซ่านทันทีใช้ไม่ได้รักษาศีล5นะฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วรู้ทันจิตที่มันวิ่งไปวิ่งมาไม่บังคับนะฝึกอย่างนี้กรรมฐานง่ายๆแต่ถ้าไม่ถนัดกรรมฐานอื่นก็ได้นะใช้หลักเดียวกันคือคอยรู้ทำกรรมฐานอะไรก็ได้แล้วรู้ทันจิตไปพุทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตพองยุบแล้วรู้ทันจิตขยับมือแล้วรู้ทันจิตนะรู้อย่างที่จิตเป็นแล้วศีลสมาธิปัญญามจะเกิดถ้ามันเกิดพอแล้วนะอริยมรรคจะเกิดเองจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะอริยมรรคไม่เกิดในขณะจิตแบบคนธรรมดาอย่างเนี้ยอริยมรรคจะเกิดอยู่ในฌานทั้งหมดเลยนะเวลาที่อริยมรรคจะเกิดจิตจะเข้าฌานเข้าของเขาเองถึงเราไม่เจตนาจะเข้าแต่กําลังมันพอแล้วมันเข้าเองทําไมจิตมันเข้าฌานเพราะขณะนั้นจิตเนี่ยไม่ยินดียินร้ายนะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสนะจิตพอใจอยู่ในสภาวะธรรมภายในเท่านั้นเองจิตไม่สนใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายที่เรียกว่ากามคุณอารมณ์เมื่อจิตไม่เอากามจิตรวมเข้ามาในอรูปฌานนะจิตจะเข้าฌานอัตโนมัติแล้วอริยมรรคจะเกิดขึ้นนะมันมีกระบวนการที่อริยมรรคเกิดนะกระบวนการนี้หลวงพ่อไม่เล่าเดี๋ยวพวกเราก็จําแต่ความจริงเล่าไปหลายรอบแล้วบางคนก็พยายามจําแต่จําไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้นะจุดสําคัญไม่ใช่ตอนที่เกิดอริยมรรคนะคือสำคัญตรงที่ว่าเมื่อเกิดอริยมรรคแล้วเนี่ยถอยออกมากลับสู่ภาวะของมนุษย์ปกติแล้วเนี่ยทดสอบตัวเองได้ไหมทำไงอ่ะบางคนนะนั่งสมาธิไปหรือเดินจงกรมจิตรวมวูบไปคิดว่าบรรลุแล้วบรรลุอะไรกิเลสยังอยู่แต่ว่าทำไมดูแล้วไม่มีกิเลสเลยเพราะจิตไปติดล็อกนิ่งๆอยู่ส่วนใหญ่เลยนะที่ภาวนาแล้วเพี้ยนๆนึกว่าบรรลุมรรคผลนะจิตไปติดสภาวะที่นิ่งๆว่างๆอยู่แล้วบอกไม่มีกิเลสอ๋อตรงนั้นไม่มีกิเลสหยาบแน่นอนเพราะจิตไม่ได้เอาอะไรเลยจิตทรงตัวอยู่เฉยๆต้องสังเกตตอนที่จิตอยู่ในภาวะปกติงั้นบางทีบางคนจิตล็อกนะไปหาครูบาอาจารย์ให้ท่านแก้ให้นะถ้านึกว่าตัวบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีนะครูบาอาจารย์ใช้วิธีสารพัดเลยบางองค์ด่าเลยนะด่าให้โมโหพอโมโหเท่านั้นไอ้ที่ล็อกอยู่หลุดเลยเคลื่อนเราเคลื่อนก็มองเห็นกิเลสขึ้นมาอีกแล้วงั้นบรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยเราสังเกตที่ไหนสังเกตที่ใจกิเลสตัวไหนที่ละแล้วกิเลสตัวไหนที่ยังอยู่ต้องสังเกตดูแต่การสังเกตกิเลสนั้นต้องสังเกตด้วยใจที่เป็นปกติของมนุษย์ธรรมดาอย่าเอาจิตของพรหมมาส่งไว้แล้วก็บอกว่าสังเกตไม่เห็นกามราคะไม่มีหรอกขนาดนั้นแต่ไม่ใช่ละกามแบบพระอนาคานะละเพราะว่าจิตไปล็อกจิตไปติดอยู่ในภูมิของพรหมนี่ค่อยๆฝึกนะไม่ใช่เรื่องยากแต่ฟังหลวงพ่อครั้งเดียวก็ยากเหมือนกันไปฟังซีดีอีกมีซีดีแจกนะซีดีไม่มีไปดู YouTube นะมีเยอะแยะเลยไปดาวน์โหลดฟังเอานะคนที่ฟังแล้วได้ดีมาเนี้ยมีนับไม่ถ้วนแล้วล่ะเยอะแยะเลยนะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมพระสงฆ์มีจริงนะเพราะว่าตัวเองอะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาสั้นๆนี่แหละงั้นหัดรู้หัดดูไปนะอย่าไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างก็แล้วกันนะรักษาศีล5ไว้เอาละละเท่านี้ก็พอละ
การนมัสการเจ้าค่ะเคยไปส่งการบ้านที่ศาลาลุงชินเจ้าค่ะเมื่อธันวา57ก็ได้มานิดนึงตรงที่ว่าต้องมีสมาธิที่ถูกต้องถึงจะรวบรวมบุญกุศลที่เราทำมาเนี่ยให้ได้ที่ดีตอนนี้ก็ไปปฏิบัติใหญ่เลยประมาณว่าไปเดินจงกรมไปภาวนาในรูปแบบอะค่ะเดินจงกรมทั้งนั่งก็หลับแล้วก็มาเรียนส่งกันบ้านหลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้ไปเคลื่อนไหวที่ไม่ซ้ำๆตอนนี้กลับมาก่อนเข้าพรรษาก็มาเก็ตอีกอันนึงว่านั่งภาวนาในรูปแบบดูร่างกายหายใจมาเข้าใจคำว่าดูร่างกายหายใจใช่ป่ะก็เริ่มมีวินัยในการปฏิบัติมากขึ้นคราวนี้ก็ถึงตรงจุดที่ว่าพอนั่งไปแล้วมันมีเวทนาเกิดขึ้นเจ้าค่ะปกติมีเวทนาก็จะนอนเลยเจ้าค่ะพ่อหลวงพ่อบอกว่ามันหลอยถ้วยถ้านั่งไปมันนั่งไปไม่ได้เรื่องก็ไม่ควรจะนั่งไปนอนดีกว่าหนูก็ทำประมาณนั้นตอนนี้เมื่อครั้งล่าสุดนี่พอนั่งปุ๊บเห็นเวทนาแล้วจิตมันเคลื่อนไปที่เวทนาแล้วก็นั่งดูว่า มันไม่ใช่ถ้าเราไม่ส่งจิตไปมันก็ไม่ได้ทรมานขนาดนั้นมันก็แทรกขึ้นมาในร่างกายของเรามันก็อยู่คนละส่วนนะเจ้าค่ะ
ก็แยกไปนะกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้จงใจแยกนะ
เจ้าค่ะ
เพราะมันแยกเองมันแยกด้วยความรู้สึกรู้ว่ากายก็ไม่ใช่จิตนะเวทนาก็ไม่ใช่จิตเวทนาก็ไม่ใช่กายนะเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วเราก็ดูเขาทำงานไปด้วยใจที่ปกติขณะนี้ใจไม่ปกติดูออกไหมใจซึมกว่าปกติดูออกไหม
ไปกดๆเอาไว้
ใช่อย่าไปกดมันอย่าไปกดมันใจที่กดก่อนมันเครียดรู้สึกไหม
เจ้าค่ะ
จิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตนะ
เจ้าค่ะตอนอยู่บ้านมันไม่เท่านี้เจ้าค่ะ
แล้วเวลาที่ทำกรรมฐานอย่าน้อมใจให้ซึมนะอย่าไปน้อมจะให้สงบอ่ะถ้าน้อมลงไปมันจะซึมไม่ดีให้มันรู้สึกตัวเหมือนเปิดสวิตช์ตื่นขึ้นมาให้ได้เลยไม่น้อมให้ซึมนะ
เจ้าค่ะ
ยังติดการน้อมให้ซึมนิดหน่อยเนี่ยรู้สึกไหมไปรวบเข้ามาแล้วก็จะซึมซึมไปรู้สึกไหมอ่ะว่ามาก
ราบนมัสการหลวงพ่อค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าใจมันหนักหนักอ่ะ
ใจอะไรนะ
ใจมันหนักหนักอ่ะไม่ทราบว่าตั้งใจมากไปหรือเปล่าคะ
ใจมันหนักก็ให้รู้เอาถ้าไม่ชอบที่ใจหนักก็รู้ว่าไม่ชอบใจจะหนักหรือใจจะเบาก็เท่าเทียมกันอยู่สิที่ว่าเรารู้ด้วยความเป็นกลางหรือเปล่าของคุณตอนนี้ดูเข้ามาถึงความเป็นกลางได้ละเพราะเราเห็นสภาวะแล้วขันมันแยกได้แล้วขันมันแยกมันก็เห็นขันทำงานนะอยู่ที่ว่าถ้าเห็นด้วยใจที่เป็นกลางใช้ได้ถ้าใจเป็นกลางเรียกว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นคือภูมิของสมาธิในสติปัฏฐานสมาธิของสติปัฏฐานนี่ก็คือความเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายตอนนี้ยังมียินดียินร้ายนะเนี่ยรู้ทันอย่างนี้นะ
กับนักการหลวงพ่อค่ะปีนี้มาส่งการบ้านเป็นครั้งที่สองค่ะ
ตื่นเต้นไหม
ตื่นเต้นค่ะ
ตื่นเต้นแล้วทำยังไง
รู้ค่ะ
เออถูกใจได้จำได้คนนี้อ่ะ
ปีที่แล้วหลวงพ่อให้หนูไป
ดีกว่าปีกลายรู้สึกไหม
ท่องเมตตาเยอะๆค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนโกรธง่าย
วันนี้ดีขึ้นละ
พยายามแล้วค่ะแล้วก็สิ่งนึงที่อยากจะถามหลวงพ่อค่ะก็คือเวลาที่หนูรู้สึกโกรธอะค่ะหรือว่าเจ็บใจอะค่ะความรู้สึกมันเหมือนหนูยังรู้สึกว่ามันเนี่ยมันเจ็บใจอะค่ะมันไม่
ห้าม
ไม่แยกออกมา
ไม่ห้ามนะดูไปอย่างนี้เลยว่ามันสุขหรือมันทุกข
์ค่ะ
ดูเข้าไปต่อไปเราจะพบว่าทุกคราวที่โกรธใจเราทุกข์นะ
ค่ะ
เขาไม่ได้เป็นอะไรแต่เราทุกข์สงสารในตัวนี้เมตตาไปตัวนี้บ้างตัวนี้มีความทุกข์
ค่ะ
เมตตาตัวเองเลยเยอะ
ๆค่ะขอบคุณค่ะ
เนี่ยอย่างนี้ผิดนะจิตมันซึม
ลูกรู้จักหลวงพ่ออ
ย่างนี้เรื่อยๆไม่ได้นะ
ลูกรู้จักหลวงพ่อจากหนังสือนะคะค่ะหนูอ่านตอนปี52ค่ะหนูรู้สึกว่าสิ่งที่หลวงพ่อเขียนหนังสือเล่มเล็กๆเล่มนึงมันเหมือนในใจของลูกมันเหมือนความรู้สึกว่าลูกได้เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคิดว่าอยากจะไปหาท่านแต่ก็ไม่ได้ไปเลยจนปี54ก็ท่านหลวงตามาหาลูกก่อนท่านจะละขันหนึ่งอาทิตย์ค่ะท่านบอกกับลูกว่าลูกปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติต่อไปซึ่งไม่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านเลยลูกก็เลยได้แต่ปฏิบัติที่บ้านไม่เคยมีสำนักที่ไหนมีแต่องค์พระพุทธเจ้าภาพค่ะแล้วก็เพื่อนก็เอาหนังสือภาริยะเจ้าหลวงตาบัวมาให้หลวงปู่ดุลค่ะลูกก็ได้อ่านแล้วก็เข้าใจเหมือนว่าเข้าใจค่ะแล้วก็ได้ทำจนปี55เหมือนกับว่าอ่านหนังสือผู้รู้ที่หลวงปู่ดุลท่านพูดอะค่ะก็เข้าใจก็พอปี58ความรู้สึกนี้ปี58ท่านก็มาตอนมีนาหลวงปู่ดุลท่านก็มาบอกกับลูกว่าลูกทำถูกแล้วแล้วก็ทำจะสิ้นสุดค่ะ แล้วก็ภายในอีก1เดือนหลวงตาบัวมาพร้อมกัน แล้วก็นั่งอยู่แล้วก็ให้ลูกกราบ แล้วหลังจากนั้นลูกก็จริงๆหนังพุทธเจ้าเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่มีนาลูกไม่เคยดูเลยลูกมาดูพระพุทธเจ้า
สังเกต
ตอนที่ใกล้จะจบเนี่ยค่ะ
หยุดสิหยุดพูดก่อนสังเกตไหมขณะที่เราพูดเนี่ยเราเพลินไปเรื่อย
ๆค่ะหนูไม่ได้เผลอค่ะรู้สิ่งที่ตัวเองพูด
จะรู้สึ
กค่ะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังปรุงแต่งไปด้วยใช่ไหมคะ
หลงอีกแล้วเห็นไหมขณะนี้ลืมรูปนาม เราตกจากการรู้อารมณ์รูปนามแล้วเราไปหลงอยู่ในอารมณ์บัญญัตินะ
ค่ะหลงบัญญัติใช่มั้ย
ตัวนี้ต้องระวังนิดนึงแล้วบางทีนิมิตอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนิมิตเกิดขึ้นเห็นครูบาอาจารย์เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาเป็นแค่กําลังใจนะตัวสําคัญคือการมีสติรู้รูปรู้นามของเราให้มากๆ
อย่างนี้ลูกขอเล่าส่วนตัวได้มั้ยคะ
อย่ายาวนะ
ค่ะได้ค่ะที่ลูกเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกอยากให้หลวงพ่อพูดถึงว่าจริงๆแล้วณขณะจิตตอนนี้นะคะหมายถึงว่าก่อนหลายตั้งแต่ดูพระเจ้าค่ะจะจริงจิตดวงนี้นะลูกเองเนี่ยเวลาทำงานเวลาที่ทำอะไรลูกจะรู้ตัวแต่พอเสร็จจากการรู้ตัวไม่มีอะไรสมมติต้องพูดคุยอะไรกับใครหรือไม่มีอะไรลมหายใจเนี่ยลูกก็จะมีอยู่ของลูกโดยที่ลูกจะรู้ว่าลมหายใจมันทำงานของมันเองโดยธรรมชาติโดยที่ทำงานธรรมชาติแล้วมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี
้
หรือเวลาคุยกับหลวงพ่อถ้าอย่างนี้นะคะจิตดวงนี้มันก็จะเหมือนกับว่าเรากำลังพูดอยู่แต่ไอตัวที่มันอิ่มอยู่ในข้างใน
ไม่เอา
ค่ะมันก็เป็นของมัน
เ
ออมันเป็นของมันมันแย่ออกแต่พูดรู้เรื่
อง
แต่ไอที่ตรงนี้รู้มันก็เป็นส่วนของมัน
อย่าไปรักษามัน
ค่ะลูกจะไม่ได้รักษาตรงนั้นแต่รู้เรื่อง
ให้กันบ้านนะ
ค่ะ
พยายามฝึกจิตให้มีสติมากๆให้จิตใจเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวเยอะกว่านี้อีกนะกำลังไม่พอใจมันจะฟุ้งเก่งตรงที่พูดที่ว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวนะนี่พูดกันตรงไปตรงมาน
ะ
จิตยังฟุ้งซ่านอยู
่
นะมันจะไหลกึ๊กๆไปอย่างนี้นะถึงเราจะเห็นอย่างนี้นะแต่เราปล่อยให้มันไปอย่างนี้ไม่ดีนะพยายามรู้สึกตัวให้เข้มแข็งกว่านี้ไม่ให้จิตหลงไปรู้สึกหายใจสิหายใจแล้วรู้สึก
ค่ะ
เออรู้สึกบ่อยๆเออต้องอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมใจกระฉอกแล้วดูออกเปล่าอย่าให้มันเตลิดอย่างนี้ไม่ดีนะ
เจ้าอย่างนี้หลวงพ่อคะเวลาเป็นเรื่องเล่า
ไม่ค่อยได้ยินยกไม้หน่อย
ถ้าเป็นเรื่องเล่าอะคะ
ออ
หมายถึงว่ากำลังเล่าไปในสิ่งที่ตัวเองเป็นอดีตตกไปในอดีตเนี่ยค่ะเราเล่าเป็นสิ่งที่เป็นอดีตถือว่าหลงไหมคะท่านในจิต
ไม
่เล่าไปตามอดีต
แต่ละคนไม่เหมือนกันพูดประโยคเดียวกันนะคนนึงหลงอีกคนนึงไม่หลงแต่ของคุณหลง
ค
่
ะคือพูดแล้วหลงใช
่
ไหม
ใช่ใช่อย่าโกรธกันนะหลวงพ่อเป็นพระที
่ไม
่ตรงไปตรงมาลูกศิษย์โกรธไปเยอะแล้วเพราะไม่โอ้หลงปฏิโลม
หนูไม่เป็นค่ะแล้วอย่างนี้เป็นว่าหนูต้องยังไงคะ
หนูต้องฝึกให้สติดีกว่านี
้
จิตยังฟุ้งไปโดยเฉพาะขณะที่พูดขาดสตินะจะต้องให้ความรู้สึกตัวแนบแน่นกว่านี้หน่อยรู้สึกตัวเข้มแข็งกว่านี้อ่ะ
ได้ค่ะ
อ่อนไปนะแล้วเวลาที่เรานิมิตเห็นพระพุทธเจ้าเห็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็แค่ว่ามีกำลังใจนะอย่าไปหลงยินดีว่าเจอท่านจริงๆภาวะของท่านถึงปรินิพพานแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เรานึกมันไม่ได้ไปอยู่ท่านไม่ได้ไปอยู่ในโลกหนึ่งสภาวะนั้นจิตที่เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเนี่ยกระจายตัวคล้ายๆสลายตัวออกนะกลืนเข้ากับพระนิพพานเป็นอันเดียวกับธรรมจิตกับธรรมกลืนเข้าด้วยกันเป็นอันเดียวกันไม่มีขอบเขตไม่มีจุดดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมางั้นส่วนที่จิตของเราภาวนานะถ้าจิตมีคุณภาพพอนะพอจิตที่มีคุณภาพพอไปกระทบพลังงานตรงนี้ได้จิตก็จะถ่ายทอดสร้างนิมิตขึ้นมาแต่ของคุณไม่ใช่นะอันนี้จิตมันสร้างขึ้นมามันไม่ได้ไปกระทบนิพพานจิตมันสร้างอย่าเชื่อนะเอออย่าให้ฟุ้งก็แล้วกันต้องไม่ให้ฟุ้ง
ค่ะกราบนมัสการค่ะหนูใช้ถ้าเกิดว่าเดินหนูก็จะใช้ค่ะดูกายดูการสัมผัสของเท้ากับพื้นแต่ถ้าเกิดว่านั่งสมาธิก็จะใช้ว่าภาวนาพุทโธแต่ว่าช่วงสักสองสามวันนี้หนูรู้สึกว่าข้างในมันเป็นก้อนๆแข็งๆรู้สึกมันแน่นเมื่ออย่างเมื่อคืนหนูก็เลยไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบเพราะว่ากลัวว่ามันจะเพ่งมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยอยากจะกราบขอคำแนะนำหลวงพ่อ
มันแน่นๆเพราะเราจงใจถ้าไม่ได้จงใจก็ไม่แน่นหรอกคอยรู้ทันสบายๆจงใจปฏิบัติก็อึดอัดสังเกตไหมไอ้ก้อนนี้เกิดได้เองแน่นมากบ้างแน่นน้อยบ้างรู้สึกไหม
ค่ะ
แล้วดูไปไม่ใช่เรา
แล้วหนูยังปฏิบัติในรูปแบบได้ไหมคะหรือว่าหนูควรจะทำยังไงดีอะคะ
ปฏิบัติอะไรเดินนะ
ในรูปแบบอะค่ะอย่างเดินจงกรม
นั่งสมาธิดูได้ไหมเดินบนนี้แหละนะไม่ต้องกลัวหรอกกรรมฐานกลัวคนทำไม เราก็เดินเราก็คิดว่าเนี่ยต้นไม้กำลังเดินอยู่ในป่าเนี่ยต้นไม้มันแค่มันหัวล้อได้เท่านั้นแหละก็ต้นไม้นั่นแหละอย่างเวลาเราหมุนตัวเนี่ยจิตมันหลงไปเราก็รู้ว่าหลงไปถ้ามันหลงเราก็ยืนนิดนึงก่อนรู้สึกก่อนแล้วก็เดินเราเดินเนี่ยเดินเอารู้สึกตัวไว้แต่ไม่ได้เดินเพ่งนะเดินรู้สึกตัวสบายสบายเดินไปแล้วจิตมันเคลื่อนไปเรารู้จิตมันไหลไปเรารู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆใช้ได
้ที่มันแข็งๆอยู่งี้แต่อย่างหนูตื่นขึ้นมาหนูก็รู้สึกว่ามันแข็งเลยตอนเช้าม
ันเคยชิน
อ๋อแล้วเดี๋ยวแล้วงี้หนูจะเดินก็ยังเดินได้แต่ให้รู
้ให้รู้ทันตัวนี้เกิดจากโลภะนะเกิดจากโลภอยากดีก็อยากดีไม่รวมมาเป็นก้อน
แล้วหนูก็ภาวนาพุทโธตอนนั่งเอาได้อยู่เน
า
ะ
เวลาเดินนะอย่าพยายามให้จิตไปอยู่ที่เท้านะรู้สึกตัวสบายๆรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนั้นเรื่อยๆหรือเดินเดินไปจิตใจหนีไปรู้ว่าจิตใจมันหนีจิตใจไม่ใช่ตัวเราดูตรงที่ว่าไม่ใช่ตัวเราบ่อยๆเราเป็นพวกปัญญากล้างั้นดูอนัตตานะร่างกายที่เดินอยู่นี่ไม่ใช่เราเดินจิตที่หนีไปคิดไม่ใช่เราคิดดูอย่างนั้นบ่อยๆเนี่ยหลงอีกแล้วเห็นไหมเอาแต่ปลื้มจิตมีปิติต้องรู้ว่ามีปิตินะให้ปิติครอบจิตไม่ได
้กราบนมัสการหลวงพ่อนะคะก่อนอื่นลูกต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากที่ได้ฟังธรรมของหลวงพ่อทั้ง YouTube แล้วก็อ่านหนังสือล่าสุดนี่เนื่องจากตัวเองปฏิบัติธรรมแล้วได้สมถกรรมฐานพบความว่างมาเป็นเวลา3ปีแล้วเมื่อวันที่27เดือน9ได้ไปฟังธรรมหลวงพ่อที่โรงแรมเอทัสแล้วรู้สึกว่าหลวงพ่อได้บอกให้สิ่งที่ตัวเองต่อยอดได้คือจากการเพ่งประคองจิตแล้วหลวงพ่อบอกว่าปล่อยให้จิตไหลหลังจากวันนั้นมาหนูก็ปฏิบัติมาโดยตลอดแล้วมีคำถามว่าสมมุติว่าปัญหาต่างๆที่เราเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันปรากฏว่าเราแก้ไม่ได้เลยคิดอะไรไม่ออกแต่พอไปนั่งสมาธิในวันรุ่งเช้าอยู่ดีๆพอออกจากสมาธิ
ใช่มันออกมาเองอ่ะ
มันจะมีคำตอบออกมามากมายจนจดไม่ทันอันนั้นเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาหรือเปล่า
อันนั้นเป็นปัญญาโลกๆนะเป็นกลไกของจิตนะจิตมันมีความสงบเพิ่มมามันก็คิดแก้ปัญหาได้เราไม่ต้องคิดหรอก
ก็คือ
จิตมันคิดได้เอง
ปัญญาหรือยัง
เป็นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปัญญาในธรรมนะ
ปัญญาในธรรมคือต้องตามรู้ไตรลักษณ์
ปัญญาในธรรมได้เห็นไตรลักษณ
์
เห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์แต่ถ้าปัญญาแก้ปัญหาเนี่ยเป็นในทางโลกสมาธิก็ทำให้เกิดเหมือนกัน
อ๋อแล้วอันนั้นจะเกิดขึ้นอัตโนมัติ
อัตโนมัติ
ทุกครั้งที่เกิดสมาธิ
แต่
ไม่ใช่ภาวนามยปัญญา
สั่งไม่ได้นะ
ค่ะสั่งไม่ได้มันไหลมาเอง
มันไม่ใช่ปัญญาที่จะพ้นทุกข์แต่เป็นปัญญาอยู่กับโลกยังมีความสุข
แสดงว่าไม่ใช่ภาวนามยปัญญาใช่ไหมคะ
เออ
โอเคแต่เป็นปัญญาทางโลกทีนี้อันคำถามต่อไปคือหลังจากที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วหนูได้อ่านเรื่องนาทีทองสังสารวัฏที่วันนั้นแจกหนูก็ไปปฏิบัติตามหลวงพ่อแล้วก็เปิด YouTube ทุกเช้าแล้วหนูก็ตามรู้จิตที่เคลื่อนตามหลวงพ่อบอกจนกระทั่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยหนูรู้ว่าจิตหนูตามรู้อานาปานสติรู้ลมหายใจแต่หนูได้ยินเสียงหนูโกรนคอกอย่างเงี้ย
ถูก
อย่างนี้เรียกว่าแยกกายแยกจิตหรือยัง
คือร่างกายมันหลับคือจิตมันตื่นไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกแยกกายแยกจิตไม่ต้องให้ร่างกายโกรนคอกหรอกนะนั่งอยู่นี่มันก็แยกได
้ ไม่แต่หนูไปรู้ตอนหนูหลับไอ้หนูรู้ตอนที่หนู
ฝึกกับหลวงพ่อนะบางคนบอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนแต่ดูจิตไม่ให้ดูกายไม่จริงหรอกร่างกายตอนเราหลับนะร่างกายกลนเรายังรู้เลยใช่ไหมร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดแหละ
ถ้าหนูตกใจตอนหนูได้ยินเสียงหนูกลนนะทั้งที่หนูก็บอกว่าหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆเบาๆสบายๆละเมียดละเมียดแต่ปรากฏว่าได้ยินเสียงกลนเอ๊ะตกใจเอ๊ะทำไมเรามาได้ยินเสียงกลนตัวเรา
ก็ถูกแล้วนี่เรามีหูแล้วก็ปากมันกลนเราก็ได้ยินสิจิตมันตื่นอยู
่โอเคค่ะงั้นหนูจะถามว่าจากนี้ไปหนูควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรปัจจุบันหนูคือตามรู้จิตที่เคลื่อนทั้งวัน
นั่นแหละ
สัมมาสมาธิกับสัมมาสติ
รู้เท่าที่รู้ได้นะ
สลับกันไป
แต่รู้บ่อยๆ
แล้วจากนี้ไปหนูจะไปเจออะไรหลวงพ่อ
เจออะไร
ถ้ารู้บ่อยๆแล้วจากนี้ไปหนูจะรู้ KPI จิตหนูได้ยังไงว่าตรงนี้มันก้าวหน้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
มันรู้ตัวเองแหละ
อ๋อจะรู้
สติมันจะดีขึ้นไหมจิตตั้งมั่นขึ้นไหม เห็นความจริงของรูปนามมากขึ้นเปล่าถ้าเห็นจริงนะทุกข์ก็สั้นลงทุกข์ก็น้อยลง
เอาแต่ปัจจุบันทุกข์บรรเทาลงไปได้เยอะเลยค่ะความโมโหความโลภอะไรลดลงไปอย่างมากมาย
คำว่าทุกข์นะมีหลายทุกข์นะ
ค่ะ
ทุกข์ที่หนูว่าบรรเทาเนี่ยเรียกว่าทุกขเวทนา
ค่ะ
มันมีทุกข์อีกหลายชนิด
ทุกข์ในไตรลักษณ
์ทุกข์ในไตรลักษณ์นะไอ้นั่นยังไม่เท่าไหร่นะทุกข์ที่สุดยอดเลยที่ว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์อันนั้นคือทุกขสัตว์
ทุกขสัตว์
เนี่ยคือการรู้ความจริงรูปนี้คือทุกข์นามทั้งหลายคือทุกข์จิตนี้คือทุกข์มันทุกข์โดยตัวของมันเอง
อ๋อนั่นคือ KPI อันต่อไปใช่ไหมทุกข์ในอ
ริ
ยส
ัจจุดสุดท้าย
โอเคค่ะ
จุดสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ยรู้ทุกข์แจ่มแจ้ง
กราบขอบพระคุณค่ะหลวงพ่ออ
ย่าใจร้อนนะเอ๋อจะเอาให้เยอะๆอย่ารีบร้อนภาวนาสบายสบายวันนี้ตื่นเต้นนานละ
นมัสการหลวงพ่อตื่นเต้นค่ะก็ไม่ได้รู้อะไร
เขาบอกว่านมัสการหลวงพ่อตื่นเต้นหลวงพ่อชื่อปราโมทต่างหาก
ก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ก็ไม่ได้รู้อะไรพิเศษก็เห็นวันวันก็เดียวไปใจไปอยู่หลวงพ่อทั้งวันเดียวใจอยู่คนนี้ใจอยู่คนนั้น
นั่นแหละดีสังเกตไหมว่าขันมันแยกได
้ค่ะ
ขันมันแยกแล้วเมื่อขันมันแยกได้แล้วการภาวนาเนี่ยไม่ค่อยใช่ยากแล้วล่ะนะ
ทีนี้ตอนที่ขันที่เห็นขันนะคะก็จะพอมันจะแค่หนึ่งนาทีนะคะหลวงพ่อแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็เผลอไปแล้วมันก็จะเห็นแบบเห็นการเคลื่อนไหวว่าใจมันวิ่งไปวิ่งไปทีนี้ประเด็นที่ทำแป๊บหนึ่งก็เหนื่อยแล้วแล้วก็ไปเผลออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเหนื่อย
เหนื่อยแล้วก็ทำสมถะที่พักของนักปฏิบัตินะทำสมถะทำสมถะอะไรไม่เป็นก็สวดมนต์ไป
ไม่ค่อยชอบ
หรือแกพระเจริญเมตตาทำได้ไหม
ไม่ได้
ไม่เอาอีกนะหายใจ
ก็คือไม่เคยชอบแบบชอบดูสติแต่แบบว่า
ชอบอะไร
ก็ชอบคิดค่ะแต่ว่
า
ชอบคิดแต่ว่าพอดูสติมันก็จะรู้ว่ามันเคลื่อนไปเคลื่อนไป
อย่างนั้นมันไม่ได้พักถ้าคิดเนี่ยนะคิดเรื่องที่พระพุทธเจ้าให้คิดคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงทานที่ได้ทำแล้วคิดถึงศีลที่ได้รักษาแล้วนะคิดถึงคนดีๆคิดถึงความตายคิดถึงร่างกายคิดถึงลมหายใจเนี่ยถ้าจะคิดก็คิดเรื่องพวกนี้ไม่คิดเรื่องสเปสปะ
มันจะได้มีกำลัง
ใช่ไม่งั้นใจมันจะฟุ้ง
เพราะว่าขันแป๊บเดียวมันก็เหนื่อย
นั่นแหละไม่มีแรง
ค่ะก็แป๊บเดียว
สมถะต้องทำนะอยากข้ามภพข้ามชาติได้ใจไม่มีแรงไปข้ามได้ไงแค่ข้ามท้องร่องก็ข้ามไม่ไหวแล้วไม่มีแรง
แต่ไอ้ที่ดูอยู่ก็เป็นแบบนี้ดูไปเลย
ขันน่ะแยกแล้วล่ะแต่ว่ากำลังไม่พอนะ
ขอบคุณค่ะ
ครับผม
ยังตื่นเต้นอยู่เลย
นี่ก็อย่าปลื้มนักนะเพราะว่าตอนนี้ดีกว่าแต่กี้เมื่อกี้โดดปีติมันครอบงำ
ครับต้องกราบขออนุญาตนะครับพอดีว่ามีคำถามที่ต้องการที่จะสอบถามหลวงพ่อนะครับอีก2คำถามนะครับพอดีว่ามีคนส่งคำถามขึ้นมานะครับว่าหน้าที่เวลาโกรธเราก็เห็นความโกรธกำลังโกรธอยู่แต่เราก็หยุดความรู้สึกโกรธต่อไปไม่ได้แล้วรู้สึกว่ากำลังโกรธและแสดงคำพูดโกรธออกมาเรื่อยๆขอสอบถามว่านาทีนั้นเราจะหยุดความโกรธได้อย่างไรอย่างนี้เรียกว่ายังมีสติรู้ตัวโกรธอยู่ใช่ไหมครับ
ไม่มีหรอกถ้ามีสติความโกรธมันอยู่ไม่ได้แค่นั้นรู้ไปอย่างนั้นอ่ะรู้ไปแล้วคิดไปสังเกตให้ดีความโกรธมันมาจากเหตุของมันนะกระทบอารมณ์ไม่พอใจแล้วเราตรึกในอารมณ์ที่ไม่พอใจคือพยาบาทวิตกตราบใดที่พยาบาทวิตกยังอยู่ความโกรธก็ยังอยู่นะขณะนั้นไม่ได้มีสติจริงอ่ะนานๆแวบไปเห็นทีนึงแล้วก็ถูกพยาบาทวิตกครอบงำต่อนะจิตมันตกจากการมีสติอย่างรวดเร็วไปมันไม่พอพอมันตรึกใหม่โทสะก็เกิดขึ้นใหม่นะพอเรารู้ทันว่าโกรธโทสะดับเฮ้ยตรึกอีกโทสะเกิดอีกก็เลยนึกว่าเอ๊รู้ตัวไปโกรธไปคนละขนาดกันนะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าสติจริงๆเกิดนะไม่มีโกรธหรอก
ครับผมแล้วขออีกคำถามหนึ่งนะครับทำไมเวลาไปฝึกกับครูบาอาจารย์ทำไมจิตถึงนิ่งได้หรือไม่ฟุ้งซ่านเลยแต่เวลาฝึกอยู่ที่บ้านจิตฟุ้งมากเลยค่ะ
นั่นแหละดี
ที่ผ่านมารู้สึกว่าจิตถูกตัวเองกดข่มไว้อยู
่เออนั่นแหละดีแล้วล่ะที่รู้อ่ะ ี่ไปข่มมันเวลาเข้าใกล้ครูบาอาจารย์ก็กลัวนะกลัวก็เลยบังคับตัวเองคุมตัวเองอยู่ไม่กล้าซ่านะเวลาอยู่บ้านซ่าเต็มที่ใจหนีหนีหนี
ครับต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ได้เมตตาแสดงธรรมแล้วได้เมตตาตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้พวกเราทุกคนได้รับฟังนะครับลำดับต่อไปนะครับพวกเราจะร่วมกันนะครับถวายสังฆทานแด่หลวงพ่อนะครับแล้วกับผมก็จะขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับนำกล่าวคำถวายนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและไทยธรรมพร้อมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญครับแล้วก็ก่อนจบการแสดงธรรมในช่วงนี้นะครับขอทุกท่านนะครับได้กราบหลวงพ่อพร้อมกัน3ครั้งนะครับกราบกราบกราบ